Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Punimet ndale në sheshin George Bush, por përplasjet mes institucioneve vazhdojnë. Firma e sankcionuar serbe eksportoi pjesë avionësh në Rusi, përfshirë edhe nga SBA-ja. Çfarë sinjalizon takimi Trumpit me udhëheqësin e ri sirian? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, që dy muaj janë përcjellë me më shumë polemika se sa punime. Raporti i gazetarës Dorontina Baftiu na tregon se problemi që ndronte mosmarrveshjet mes Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për atë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo.
Në letër duket e thjeshtë, një komunë planifikon një projekt i merr të gjitha lejet e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë që dy muaj punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, janë përcjellë me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të Komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë, ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën Komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thotë se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se Komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës George Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertë të trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesht të angarku me kerë, po nëse ecë nuk do me thonë që tash mundesh me bëdhe një strukturë të re që ta nalë pamin.
E Komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kompania serbe Sprocure, e cila u përfshi më 14 maj në paketën e 17 të sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, ka transportuar në Rusi 170 dërgesa brenda një viti e gjysmë. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë mbi të dhënat doganore tregon se vlera këtyre dërgesave nga mesi i vitit 2022 deri në fund të vitit 2023 ka kaluar shumën prej 9.7 milion dollarësh. Sipas bazës të dhënave Import Genius, në Rusi kanë përfunduar pjesë për avion që ndodhen nën regjim të veçantë sanksionesh, që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Paketa e re e sanksioneve ndaj Rusisë, e cila pritet të miratohet më 20 maj, përfshin edhe kompaninë nga vendet e treta që ndihmojnë indirekt për parimin ushtarak dhe teknologjik të Rusisë, duke shmangur sanksionet. Sprokjuru themeluar në gushtin e vitit 2022, 6 muaj pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, me veprimtari të deklaruar si ndërmjetësim në shitjen e produkteve të ndryshme. Fillimisht, pronare dhe drejtoresh ishte shtetësja e Serbisë, Zinete Mehmeti. Por në fillim të vitit 2024, kur Departamenti Amerikan i Shtetit filloi sankcionimin e kompanive nga Serbia, pronësia ndryshoi. Pronari dhe drejtori i ri u bë shtetasi turk, Erdal Ihan. Në faqen zyrtare, Sprokjur paraqitet si shpërndarës ndërkombëtar i pjesëve për industrinë e aviacionit, me synimin të ofrojë dhe menaxhim riparimesh dhe logjistik. Sipas raportit të fundit financiar, kompania ka realizuar të ardhurat prej 1.4 milion dollarësh në vitin 2024, ndërsa në vitin 2023 këto ishin 2.5 milion dollar. Reli ka analizuar të gjitha eksportet që Sprokjur ka bërë drejt Rusisë në 18 muajt e parë të veprimtarisë. Seattle dhe Miami, piknisje të disa dërgesave për në Rusi. Të dhënat doganore tregojnë se që nga shtatori i vitit 2022 deri në fund të 2023-s, mallra me vlerë rreth 2 milion dollar u eksportuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Rusi, kryesisht përmes Turqisë. Pikat e nisjes ishin shpesh qytetet amerikane, Seattle dhe Miami. Në Seattle ndodhet edhe selia e gigantit të aviacionit, Boeing. Të dhënat doganore tregojnë se një pjesë me vlerë prej 110.000 dollarësh kishin shënimin e kësaj kompanie. Në një përgjigje për relin më 15 maj 2024, Boeing tha se respekton të gjitha rregulloret dhe nuk eksporton mallra në Rusi. Në mars të 2022 të ndërprem të gjitha operacionet kryesore në Rusi, përfshirë shpërndarjen e pjesëve, mirëmbajtjen dhe mbështetjen teknike për klientët, thuhet në përgjigje. Një tjetër prodhuesi i madh i pajisjeve të avionëve, produktet e të cilit u eksportuan në Rusi përmes Sprokjur, është kompania amerikane Honeywell me seli në Arizona. Kjo kompani furnizon rreth 90% të avionëve dhe 80% të satelitëve në botë. Vlera e produkteve të kësaj kompanie që përfundua në Rusi është mbi 400.000 dollar. Honeywell konfirmoi për relin se që nga viti 2022 ka ndaluar aktivitetin në Rusi dhe Bielorusi, duke respektuar plotësisht sanksionet dhe ligjet për eksportin. Që nga ajo kohë nuk kemi shpërndar asnjë pajisje, pjesa po produkt në Rusi dhe po punojmë aktivisht për të parandaluar çdo mundësi të devijimit të produkteve tona drejt Rusisë përmes palëve të treta, u tha në përgjigje. Reli ka kërkuar gjithashtu informacione nga shërbimi doganor dhe kufitari i SBA-s, por kërkesa për të dhëna më të detajuara u refuzua. Për mallra me vlerë mbi 7 milion dollar nuk ka të dhëna për markat, ndërsa për mallra me vlerë 5 milion dollar nuk dihet origjina. Për 2 milion dollar është caktuar origjina amerikane, ndërsa për 1.5 milion dollar origjina e deklaruar është Serbia. Sprokjur nuk dhan përgjigje në pyetjet e Relit pasi u përfshi në listën e zezë të BE-s. Kush janë përfituesit kryesor të dërgesave përmes Sprokjur në Rusi? Nga pala ruse, përfituesi më i madh i dërgesave të bëra përmes kompanisë Sprokjur ishte kompania së S7 Engineering, e cila ka pranuar mallra në vlerë prej 2 milion dollarësh. S7 Engineering është degë e kompanisë ajrore Siberia Airlines. Kjo kompani ka nënshkruar kontrata edhe me institucionin shtetëror rus, Eskadroni i Aviacionit Special të Rusisë, që vepron në kuadrën e zyrës për çështjet e presidentit të Federatës Ruse. Afër 5 milion dollar mallra janë dërguar në kompaninë Jetika LCC, e cila sipas të dhënave në bazën e kompanive ruse Spark, është regjistruar si një kompani që operon në fushën e transportit ajror. Selia e saj ndodhët në Moskë dhe si pronare figuron Izmailova Darja Mikhailovna. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar më parë për aktivitetet e Sprokjur në nëntor të 2023-ës në një hulumtim për fitimet milionshe të kompanive serbe përmes shmangjes së sankcioneve ndaj Rusisë. Aty zbuloi se pajisje dhe pjesë të avionëve të prodhimit perëndimor eksportoheshin në Rusi përmes Sprokjur nga Beogradi. Dërgesat përfshinin vajra për motor avionësh, goma pajisje, sinjalizuese zanore dhe vizuale, bateri dhe akumulator. Asukohe pronarja Zinete Mehmeti nuk ju përgjigj pyetjeve të relit. Sprokjur është kompania e katërt nga Serbia që futet në listën e zezë të BE-s për sanksione ndaj Rusisë, pas Connex, Cominvex dhe Soha Info.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për më shumë se një dekadë, Siria ka qenë ndër vendet më të izoluara të botës, e dërmuar nga lufta civile, dështimi e ekonomisë dhe sanksionet e mëdha ndërkombëtare. Por më 14 maj, ndodhi një ndryshim i madh në skenën botërore kur presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u takua me presidentin e ri të Sirisë, Ahmed al-Shara, një ish rebel i njohur me emrin e luftës Abu Muhammed al-Jolani në Riad. Ky ishte takimi i parë midis liderëve të Sirisë dhe SBA-s në një qerek shekulli. Ky hap sinjalizon jo vetëm një kapitull të ri për vendin e shkatruar nga lufta, por edhe një ripozicionim të aliancave rajonale dhe dinamikave të pushtetit në lindjen e mesme. Duke folur në kryeqytetin Saudit, Trump tha se vendimi për të hequr sanksionet i shpallur një ditë më parë synon të jap Sirisë një mundësi për madhështi, ndërsa vendi përpiqet të rindërtohet pas më shumë se një dekade lufte civile dhe shkatrimi ekonomik. Sanksionet, të vendosura fillimisht për të ushtruar trysninë ndaj qeverisë së presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad, tashmë prekin drejt për drejt popullin sirian dhe pengojnë procesin e rimëkambjes dhe rindërtimit, tha Ministria e Jashtme e Sirisë pas njoftimit. Duke përshëndetur vendimin e Trumpit, Ministria Siriane tha se sanksionet kontribua në rënjën e Asadit dhe shtoj se Sirianet presin me padurim heqen e plot të sanksioneve si pjesë hapave që mbështesin pacën dhe mirëqenje në Siri dhe në rajon. Damasku shpërtheu në festime pas njoftimit të Trump dhe shumë Sirian shpresojnë për lehtësime ekonomike. Siria tani ka një mundësi të vërtet për t'u rikthyer në sistemin ekonomik global, tha për Radion Evropa e Lirë, Claria Brokert, hulumtuese në qendrën Sofan. Kjo nuk do të thotë që Shtetet e Bashkuara duhet të heqin dorë nga gjithë ndikimi, veçanërisht sa i përket mbrojtjes të drejtave të pakicave, por regjimi aktual i sanksioneve nuk e bën këtë, përkundrazi ndëshkon qytetarët e zakonshëm sirian, tha ajo. Takim historik. Dy liderët u takuan shkurtimisht në Riad në marginat e takimit të Trumpit me liderët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Shtëpia e Bardhë tha se Trumpi kërkoi liderit sirian të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin, duke u bashkuar të ashtu quajturve marrëveshjet Abraham, të nënshkruara tashmë nga disa shtete të Gjirit arab. Ai gjithashtu kërkoi që Shara të dëboj militantët palestinezë dhe të marrë kontrollin e kampeve që mbajnë luftëtarët e Shtetit Islamik dhe që aktualisht menaxhohen nga guerilët kurd të kundërshtuar nga Turqia. Takimi i fundit i tillë ndodhi në vitin 2000, kur presidenti amerikan Bill Clinton u takua me Hafez al-Assadin në Gjenevë. Takimi i Trumpit me Shara sinjalizon një ngrohje të marrëdhënieve dhe një njohje de facto të udhëheqjes së re siriane, diçka e paimagjinueshme vetëm disa muaj më parë. Nga krye ngritës në president. Ngjitja e Sharas në presidencë është një histori që pak do ta kishin parashikuar. Ai luftoi kundër forcave amerikane në Irak dhe më pas themeloi Jabhat al-Nusra, grupin e lidhur me Al-Qaidën gjatë luftës civile siriane. Me kalimin e kohës ai u shkuput nga Al-Qaida, duke riemërtuar grupin si Hayat Tahrir al-Sham dhe konsolidoi pushtetin në veriperëndim të Sirisë. Në fund të dhjetorit të 2024-tës, Shara udhëhoqi një ofenziv të shpejt të rebelve të mbështetur nga Turqia dhe mori Damaskun, duke i dhënë fund gjysmë shekulli sundimit të familjes Assad. Më pas ai shpalli shpërbërjen e të gjitha fraksioneve të armatosura, përfshirë edhe të vetën, dhe mori presidencën me emrin e tij të lindjes, duke premtuar reform kushtetuese dhe një epokë të re për Sirin. Transformimi i Sharas nga komandant rebel në kryetar shteti është si mbreslënës ashtu edhe kontrovers. Derisa ka punuar për të projektuar një imazh pragmatik, duke premtuar siguri për pakicat dhe të jetë i hapur ndaj komunitetit ndërkombëtar, e kaluara e tij vazhdon të ngjallë shqetësime në Perëndim dhe Izrael. Shara është përballur me vështirësi për të kontrolluar fraksionet e lidhura me qeverinë e tij tranzitore. Kjo sfidë u theksua në mars, kur shpërthyen për leshje midis forcave të sigurisë dhe luftëtarëve besnik ndaj qeverisë rrëzuar, të mbështetur nga Irani dhe Rusia. Grupe për të drejtat e njeriut dokumentuan qindra viktima, përfshirë civil. Brokert tha se pavarësisht reformave të fundit, politikëbërësit amerikan ende kanë shqetësime të vazhdueshme, përfshirë dhunën sektare në provincat bregdetare. Përqafimi i qeverisë së re të Sirisë nga Trumpi po përhapet në gjithë rajonin. Për Izraelin, ky është burim i shqetësimit të thellë, zyrtarët e Izraelit të kujdesshëm për të kaluarën xhihadiste të Sharas dhe dhunën komunitare që shoqëroi ngritjen e tij, friksohen se normalizimi i SBA-s me Damaskun mund të kufizojë lirinë e veprimit të Izraelit dhe të inkurajojë aktorët armiqësor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e ditës, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.